Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Social media guru, disruption, paradigmeskift, agil og krypto. Listen den blev lang, da jeg i den her uge spurgte jer, vores lyttere og Twitter-followers, hvilke tech-ord, der irriterer jer mest. I dag der leverer Elektronista en helt særlig service. Vi gennemgår det mest tokrummende buzzwords, som vi overhovedet kan støve op, og så forklarer vi også, hvad de betyder og hvorfor vi hader dem. Og så kommer vi til at se nærmere på nogle lidt vilde ting, der sker med kunstig intelligens lige nu. Nu kan AI, altså Artificial Intelligence, nemlig lave tekst, der er så tæt på noget, mennesker skriver, at man nok måske ikke kan se forskel. Kan AI gøre det, som mennesker kan? Ja, det mener musiker Nick Cave i hvert fald ikke, det kan. Det skal vi også snakke lidt om. Du lytter til Elektronista, et ugentligt program om digital kultur. Jeg er din evige vært på programmet her, og jeg hedder Christiane Vejlø. Med mig i studiet, der har jeg podcastkollega Henrik Føns, tidligere vært på det legendarisk nu hedengangne harddisken, og også nu vært på Techtopia-podcasten, udgivet i samarbejde med Ingeniørforeningen. Og så har jeg også Peter Svare som gæst. Peter, han er digital strateg og forfatter lige nu aktuel med bogen Hvad skal vi med mennesker?
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til jer to gavede radiorotter i techbranchen.
Tak skal du have.
Jeg tænkte, vi skulle lige starte med at minde os selv og hinanden og lytterne om, hvad status egentlig er. Fordi Henrik, hvis vi nu starter med dig. Mange, rigtig mange mennesker kender dig fra Harddisken, som jo var et helt fantastisk tech-program. Du har heldigvis ført flammen videre i et også fantastisk tech-program, nemlig det, der hedder Techtopia, som du laver sammen med Ingeniørforeningen. Kan du ikke fortælle lidt om det program?
Jamen, det er jo en ugentlig podcast, som den udkommer på alle de podcastplatformer, man nærmest kan finde. Den er sågar på e-reolen, så du kan også låne den på biblioteket, hvis du har lyst til det.
Det virker sådan lidt omsonst, hvis man bare kan ned i en podcast-app.
Det kan du have ret i, men det er sådan lidt ud på den der strategi med at sige, at man kan komme ud af alle revner og sprækker for at nå så mange mennesker som overhovedet muligt.
Men det skal jeg lige høre. Hvad er det så? Det er så gennem biblioteket, man stadigvæk lytter, eller hvad?
Det er på e-reolen, hvor du også kan høre lydbøger, så kan du så også høre podcast. Og du har fuldstændig ret, det virker mærkeligt. Men ideen er jo, at hvis folk er inde i et bestemt univers i forvejen, så tager de jo de tilbud, der er. Det er jo det samme, hvis du går i et indkøbscenter.
Så det er egentlig en markedsføringskanal også.
Ja. I stedet for at gå i butikkerne ned ad gaden måske. Ikke? Fordi nu er du tilfældigvis inde i indkøbscenteret. Så det er lidt ud for den devise. Men Techtopia er en halvtimes podcast, der udkommer hver uge, og jeg rammer snart nummer 100. Det handler om, altså Techtopia er, som man skal sige, forsøg på at favne spektret fra utopia til dystopia. Altså fra den der sådan meget rosenrøde idé om, at teknologi kan frelse hele verden, til den her med, at teknologi ødelægger hele verden. Og så et eller andet sted midt imellem, så snakker vi om, jamen, hvordan skal vi egentlig havne et sted, som er fornuftigt i fremtiden. Og det handler både om borgere, samfundet, virksomheder og politik og økonomi, og det handler om kroppen og teknologi, det handler om kunstig intelligens også, for eksempel.
Har du også oplevet det her med, nu har du jo beskæftiget dig med teknologi i rigtig mange år, at du jo er i et fag, som bare bliver mere og mere aktuelt. Hvor måske, tænker jeg, i harddiskens tidlige år, der var det sådan lidt et nørdet nicheprogram, som nogen, der interesserede sig for tech og PC'er og EDB, lyttede til. Men det så bare blev mere og mere udbredt til menneskeheden generelt.
Harddisken var jo sit udgangspunkt, for vi startede faktisk for 25 år siden i år. Var det jo et kulturprogram. Så vi angreb teknologien fra kulturvinklen, og det har vi sådan set altid gjort. Og det var det, jeg synes, det var interessant, fordi det handler om, hvad teknologi gør ved os som mennesker og samfund osv. Og det er sådan set, det er lidt det samme, jeg stadig laver, kan man sige. Fordi det er jo ikke teknologi for teknologiens skyld, men hvad teknologien gør og forandrer og samfundet. Og der er du fuldstændig ret i, at det er et felt, der udvikler sig. Det indså jeg ret hurtigt, at jeg begyndte at beskæftige mig med det, og sige, okay, det er her, jeg ligesom skal gøre mig gældende og finde min niche. Jeg prøvede at slippe dem på et tidspunkt, fordi jeg blev rigtig træt af det på grund af dot-com-krisen og prøvede at skifte over til forbrugerjournalistik. Det synes jeg ikke var særlig fedt. Og teknologien hæver mig så ind igen, fordi der er så stort et udviklingspotentiale, det er så gennemgribende en faktor i vores liv, at vi måske ikke helt har indset det nu.
Det er i hvert fald ikke
et niche. Der er stadig masser af historier at fortælle, ikke?
Ja, det er i hvert fald ikke et nicheområde, og det vokser ind i alle andre samfundsområder. Så jeg tror, vi får noget at snakke om i rigtig mange år ude i fremtiden. Henrik, så spurgte jeg dig lige på sms, hvad går du ellers at lave? Og så fik jeg sådan en virkelig fed liste af ting, som jeg lige vil læse op. DigiD, Data for Good Foundation, sort morfar, spam songs. Og så noget med, at du skal holde digitaliseringsforedrag i aften om kroppen.
Ja.
Jeg var bare ret vild med det her med sort morfar og spam songs. Hvad går det ud
på? Det er jo min hobby, og det har sgu ikke så meget med noget at gøre. Altså, sort morfar, det er mit punkband. Så det er det, altså jeg kom op på sådan en punkbaggrund tilbage i 80'erne her i København, ikke? Og har så samlet nogle af de gamle drenge, og så spiller vi punkmusik. Men teksterne handler om whistleblowers og bankkriser og den slags. Men det er meget analog. Det er gamle guitarforstærker, gamle pedaler, rørforstærker og sådan noget. Spam songs, det er så den diametrale modsætning til sort morfar. For spam songs, det er musik, der er lavet på baggrund af spamtekster. Et projekt, som jeg har ligget og rodet med de sidste 8 år, tror jeg. Og der gør jeg primært det, at jeg laver elektronisk musik, men jeg prøver at begrænse det til at lave det på apps på en iPad, og så lyden af spam, som kan være tekster, som jeg får sunget op med robotstemme, eller der er en robotstemme, der ligesom reciterer de her tekster. Fordi det sjove er jo, at, og det kan jo faktisk også, det har også noget med kunstig intelligens at gøre, men de spamtekster, der bliver genereret, bliver jo ikke skrevet af mennesker, men på en eller anden måde, så skal de se ud, som om de er skrevet af mennesker, og derfor så kommer der noget rigtig mærkeligt ud af det. Nogle gange er det næsten poetisk, og andre gange er det dybt perverst. Det synes jeg er dybt fascinerende.
Og også typisk og Google-translated, ikke?
Jo, det er det muligvis, det ved jeg ikke. Det er det sikkert.
Som jo kun gør det sjovere.
Og på den måde bliver det meget mærkeligt. Så det er mine hobbyprojekter. De andre ting, jeg går og roder med, det er faktisk andelsselskaber, hvor det ene, det udgiver musik. DigiD, det er faktisk Danmarks største distributør af musik. Og eksisterede 15 år, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Og Data for Good, det handler om patientdata. Og hvordan man kan organisere dem, så patienten selv har styr på dem, om man så må sige, altså kan selv bestemme, om de skal bruges til forskning hos medicinalfirmaer, eller hvad man egentlig gerne vil bruge sine private data til.
Henrik, jeg tænker, der sidder nogle lytter derude nu, og tænker, vi vil godt nok gerne høre noget af det der musik med
det kan godt få lov til.
Så jeg lægger lige et link ind, så jeg får...
jeg har en SoundCloud, hvor der
til din SoundCloud,
noget.
Ja. Peter Svare, du sidder også her i studiet, og jeg ved, du er i fuld launch mode med den her bog, som jeg nævnte i indledningen. Hvad skal vi med mennesker? Jeg har siddet og læst den her sidste uges tid, og... jeg kunne rigtig godt lide introduktionen, som jo er sådan en fantastisk historisk gennemgang af noget, der fører frem til kunstig intelligens. Men det er rigtig, det er nørdet, men ikke på sådan en måde, at man kører, altså at det er tørt. Det er bare fantastisk, hvis man har fulgt historien lidt. Prøv lige at fortælle ganske kort om den bog.
Ja, altså man siger, det er jo meget sjovt det her, hvad det taler hen med Henrik om, at man har arbejdet med tech i så mange år. Jeg startede egentlig, før jeg begyndte at arbejde for alvor i slutningen af 90'erne, der skrev jeg rigtig meget om tech for Berlingske. Og jeg havde sådan, på et tidspunkt havde sådan et eksistentielt valg, jeg skulle træffe, sådan, da jeg skulle begynde at arbejde. Det var, skulle jeg være sådan en, der skrev om tech, eller beskæftigede mig altså med tech set udefra, eller skulle jeg sådan ligesom selv kaste mig ind i det. Og så endte jeg med at være sådan en, der ligesom selv arbejdede med tech, og altså... lavet hjemmesider og apps og sociale medier og rådgivet over 200 virksomheder gennem historien. Så jeg har ligesom været gravet ned i den der tech-verden der. Men nu er jeg sådan ligesom trådt ud af det der igen, og jeg er blevet sådan en, der ser det lidt udefra. Og det kan man sige, det der er hele pointen ved bogen, det er, at jeg ikke på nogen måde er ekspert i kunstig intelligens, men for 3-4 år siden, der læste jeg en blogpost på den blog, der hedder Wait But Why, som handlede om AI eller kunstig intelligens. Og jeg blev vildt fascineret af det der, og jeg kunne også se, at den fangede en interesse i folk. Folk begyndte at tale om den der blogpost på en måde, som jeg slet ikke havde set før.
Man kan jo lige sige om den her blog, Wait But Why, som jeg i den grad også kan anbefale. Jeg har også talt med ham, der laver den, og han er enormt god til at skrive noget komplekst i et både let forståeligt, men også humoristisk sprog. Plus Præcis. Han illustrerer det med sådan nogle små pindemændstegninger, som gør det meget pædagogisk. Ja.
Men det, der også fascinerede mig, det var, at det var en blogpost, som jeg tror, det tog mig... 3 timer at læse den. Den var virkelig, virkelig lang og meget,
sådan
meget grundig.
5 parts eller noget.
Ja, og alligevel læste folk den og delte den på sociale medier og var vildt fascineret af den. Og sådan noget. Og jeg tænkte, der er et eller andet der. Og jeg synes selv, det var vildt spændende, men jeg tænker også, der er også nogle læsere til det her, hvis man går i gang med det der. Og hans vinkel på det der, det var det der med, hvad sker der, når de bliver klogere end os? Altså, så sker der det her med, at de kan begynde at forbedre sig selv, og så kommer man igennem den her såkaldte intelligens-eksplosion. Og pludselig er de 1000 gange klogere end os, og så overtager de verdensherredømmet osv. Så det er sådan ligesom den vej, han går ned af. Og det var også der, jeg selv startede med projektet, og tænkte, det er ret fascinerende. Og jeg begyndte at læse alle de her bøger af sådan folk, som hedder Nick Bostrom og Ray Kurzweil, der taler om singulariteten og sådan noget. Og det er jo sådan ren sci-fi, og man bliver sådan totalt, man bliver virkelig hooked på det der. Og så det var ligesom indgangen i det. Men så begyndte jeg også at tænke sådan, om jeg skal jo også ligesom forstå, hvad det er for noget, det her kunstig intelligens. Og så begyndte jeg at læse om maskinlæring og sætte mig ind i teknologien bagved. Og det tog lidt af det der magiske ud af det, og så blev det sådan lidt mere, ja okay, det er måske også bare sådan en teknologi eller et redskab, som så mange andre. Og så på et eller andet tidspunkt, så sagde jeg så, jeg er også nødt til at forstå, hvornår det hele startede. Og så begyndte det at blive virkelig svært, fordi hvis man går på Wikipedia og læser sådan AI history, så er der virkelig mange forskellige historier. Nogle folk taler om maskinlæring, som startede for 15-20 år siden. Nogle taler om neural netværk, det er måske 5-10 år gammelt. Så er der andre, der taler om Dartmouth-konferencen, som var i 1956. Og så er der andre, der taler om altså endnu længere tid tilbage i historien. Og jeg gravede mig så mere og mere ned i det der, og så endte jeg egentlig med sådan en sådan relativt antropologisk tilgang, hvor jeg sagde, kunstig intelligens, det har ikke så meget med teknologi at gøre, det har egentlig mere noget at gøre med menneskets drøm om at genskabe sig selv. Altså ligesom at lave et billede af os selv, og altså lave en kopi af os selv, som vi så kan gøre til en slave, eller hvad det nu er. Og når man lægger den vinkel på, så kommer man pludselig 1000 år tilbage i tiden, og så ser man, hvordan Homer skrev om robotter eller automata, som han kalder det dengang. Og der er den jødiske golem-myte om en rabbiner i 1500-tallets Prag, der laver sådan et kunstigt væsen, som så viser sig at gøre oprør, altså som så gør oprør mod rabbineren, og rabbineren må slå sit eget væsen ihjel. Og der er Frankenstein-myten, og det viser sig, at der er igen og igen i menneskets historie, der har vi i virkeligheden haft de der forestillinger, som jo i virkeligheden er det, han taler om i den her Wait But Why blog. Altså den her idé om, at vi laver noget ny teknologi, og så gør teknologien ligesom oprør, den bliver stærkere, den bliver klogere, den bliver bedre end mennesker, og gør oprør imod os.
Må jeg lige bryde ind her, Peter? Ja. Fordi jeg sidder bare og kommer i tanke om en samtale, som jeg havde i forrige elektronister-podcast, radioprogrammet her, sammen med blandt andet en præst og en forfatter, de to Lindhardt-brødre, jeg havde med, og jeg vil virkelig anbefale, at man går ind og hører det program også, fordi man tænker, at det er så fjernt fra en præst, og hvad har noget med noget at gøre her? Men alt det, du sidder og siger her, er lige præcis det, som vi talte om, netop menneskets evige søgen efter noget, som gør os større, og noget, som kan gøre os udødelige, og hvor religionen jo kommer ind som den her ultimative evigt liv-løsning også. Henrik?
Jamen det er jo netop, som vi startede med at snakke om, at det handler, at teknologi handler jo ikke om teknologi, bare det handler om mennesker. Og som I to snakker om nu, så er det jo netop drøm om evigt liv, og drøm om at skabe noget i vores eget spejlbillede, kan man sige. Ikke? Og det er jo meget, det er mange af de her sådan, lidt, jeg vil ikke sige langt ud, men de her lidt mere futuristiske AI-folk snakker om, og når man så, som du selv siger, Peter, dykker ned i materien, så bliver det meget sådan dag-til-dag værktøjsagtigt, ja, ja. Og måske ikke særligt sådan, nu skaber vi evigt liv, eller en kopi af os selv.
Så der er ligesom et filosofisk lag, som handler om måske den drift, vi som menneskehed altid har haft for at gøre os selv større og klogere og mere og længere.
Jamen, det ligger der også i hele drømmen om det store, åbne og fri internet. Det er jo også sådan en fællesskabsdrøm, ikke? Som har noget af det samme i sig. Så på en eller anden måde, så ligger det der sådan drømmen om at gøre mennesket til noget større og noget bedre, den ligger som et parallelt spor i hele teknologiudviklingen og teknologiforståelsen, dybest set. Ikke?
Og der ligger også, et eller andet, så ligger der også en idé om det der med at sætte mennesket fri fra mennesket selv. Mm. Altså, at vi skal lave noget, der er bedre end mennesket, fordi vi jo altid kan blive enige om, at mennesket er nogle forfærdelige nogen, som slår hinanden ihjel og ikke kan blive enige om noget, og vi er hele tiden op og slås. Og der ligger meget i teknologidiskussionen, og hos mange af de her teknologiutopister, der ligger der jo sådan en eller anden drøm om det der med, lad os få alt det der menneskelige, besværlige væk, og så lade de kunstige intelligenser, eller maskinerne, eller internettet, eller hvad det nu er, lave den her bedre verden, hvor vi slipper for alt det her bøvl. Ikke? Og der er i hvert fald en af mine pointer er, vi slipper aldrig for bøvlet. Ikke?
Men man kan jo også argumentere for, måske skulle vi nok lade være med at lede efter at slippe for bøvlet. Altså det, der gør os mennesker unikke, er jo netop, at vi ikke er så forudsigelige, som teknologien er, og at vi måske derfor bringer noget kolorit ind i det her liv, som hvis teknologien styrer det hele, så vil de jo måske bare kigge på os, hvor besværlige vi nu er, og så bare den kunstige intelligens kunne jo lige så godt skaffe os af vejen. Fordi hvad skal man med os, og alt vores råd, og vores frontallapper, og vores følelsesliv, og hvad vi ellers går og bakser med?
Det er faktisk, nu snakker vi om mit fjollede hobbyprojekt Spam Songs før. Hele visionen omkring det, der jeg fik den i sin tid, det var at sige, jamen altså, hvis man tager Kurzweils idéer om, at kunstig intelligens udvikler sig hurtigere end os, og på et eller andet tidspunkt er langt forbi os, så vil der måske opstå et punkt, hvor den her kunstig intelligens vender sig om og siger, hvor kommer vi egentlig fra? Og så begynder de at lede efter os og sige, hvad var der egentlig med de her mennesker? Hvad var det for nogen? Og det eneste, de finder, det er de her spamtekster. Så visionen er, at de mødes, de kører alle sammen ind, de her robotter og kunstig intelligenser, i en forladt kirke, og så synger de her spamtekster. Fordi de tænker, det var det, de gjorde, når de mødtes, de her mennesker. Dem, som skabte os i sin tid, der hvor vi kommer fra, de sang de her sangene, de var sammen og skulle hygge sig. Og så kommer der sådan nogle Viagra-sanger og sådan lidt forskelligt.
Og så ender de faktisk med at ritualisere noget, der stammer fra dem selv. Altså, ja. de her spamtekster jo i virkeligheden også har noget med noget helt artificielt at gøre.
Udstændig.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista, og der er stor sandsynlighed for, at du lytter til programmet her som en podcast på det tidspunkt, det nu lige passer dig. Det er program nummer 337, og i programmet her, der har jeg gæster i studiet, som jeg altid har, og jeg har to skønne af slagsen. Jeg har nemlig Peter Svare, som er forfatter til bogen Hvad skal vi med mennesker? Og så har jeg Henrik Føns, som er blandt andet vært på podcasten Tektopia, og også aktiv i punkbandet, sort mig
så, som spiller den 4. maj i København.
Jamen ja, altså den skal du bare plukke. Alt ja. Det, du overhovedet har lyst til.
Ja. Bare kom. Ja. Ørerne.
Henrik, eller hvad hedder det, Peter, du var jo i gang med at fortælle om den her bog, Hvad skal vi med mennesker, hvad skal vi med en bog om, hvad vi skal med mennesker, kunne jeg så have lyst til at spørge.
Jamen altså, det der jo er... Altså det interessante ved det her med kunstig intelligens, der er jo flere, altså den der titel dækker over flere ting, men det mest oplagte er jo selvfølgelig det her med, at når de her kunstig intelligenser begynder at kunne køre biler, når de begynder at kunne genkende mønstre og begynder at kunne skrive måske journalistiske tekster, måske begynder de en eller anden dag at kunne lave radioprogrammer og stille kloge spørgsmål osv., jamen så står vi over for en udfordring omkring, hvad det er, vi skal med mennesker, og hvad er det, vi kan, altså hvad det er, der gør mennesket unikt. Og det er præcis, det var også noget af det, vi snakkede om før, det der med, at og konklusionen i bogen er, hvis man ligesom skal spoile plottet, så er det, altså det, som mennesker er gode til, det er i virkeligheden at stille spørgsmål og tvivle, altså hele tiden være i tvivl. Maskinerne er rigtig gode til at komme med svar. Hvis der er nogle gode svar på noget, så er de gode til at finde svar.
Men de bygger jo på et sprog, der er et tal og nul, og det er jo binært, det maskinerne kan, og det er jo der, vi er enormt gode til at være i nogle gråzoner. Jeg kan huske, da jeg startede med at lave det her radioprogram, så var jeg frygtelig bange for at komme til at lave en talefejl, eller på en eller anden måde, eller komme til at grine, eller et eller andet, fordi jeg tænkte, det var meget vigtigt, at nu skulle jeg være sådan en meget perfekt vært, der udtalte alt helt rigtigt. Og så kom jeg til at grine rigtig meget på et tidspunkt, jeg havde Anders Lund Madsen i studiet, og jeg havde det været så forfærdeligt bagefter, fordi jeg tænkte, nu ramler det hele. Men da jeg hørte klippet, så tænkte jeg, jamen, det kan jeg da egentlig godt se, hvorfor min producer ikke synes, vi skulle klippe ud, fordi det var der, hvor der ligesom skete et eller andet. Og det er jo et godt eksempel, Henrik. Du er jo også radiovært og har været der i mange år. Altså, at nogle gange sker magien jo der, hvor man er allermest menneskelig, og hvor der er et eller andet uforudset, der faktisk sker, som en maskine aldrig ville have programmeret til at forløbe på den måde.
Ja, men spørgsmålet er, om man ikke kan programmere uforudsigelighed ind i maskinen, altså tilfældighedsalgoritmer, ikke? Så den gør noget, som man måske ikke forventer eller bliver overrasket over.
Simpelthen fordi det er en del af programplanlægning.
Nej, jeg tror mere, det er en del af menneskeliggørelsen med maskinen. Af maskinen, fordi når, som du ser i dag, så taler vi jo mere og mere med de her maskiner, de her højtaler, vi placerer hjemme. Jeg går rundt og snakker sådan en Google-højtaler derhjemme for tiden. Ikke? Min kone taler til den, som om det er en hund, hun skælder ud. Hun kan ikke rigtig sådan finde ud af at kommunikere med den. Jeg har så lært at tale på en bestemt måde, så den forstår, hvad jeg siger. Det er min datter også. Ikke? Og jeg tror, i den kommunikation, som der bliver mere og mere, og mere af, der bliver man nødt til at putte et eller andet ind i maskinen for at menneskeliggøre den, så det bliver en mere naturlig samtale, vi har med den. Det tror jeg kommer til at ske helt automatisk. Så bliver det svært at kende forskel.
Jeg så læste i The Economist i går, de havde en artikel fra nogle forskere, der havde undersøgt samtaler mellem mennesker, hvor man havde taget tusindvis af samtaler og så analyseret, hvad det egentlig er, der foregår i en samtale. Og det, de havde fundet frem til, nu kan jeg ikke huske de præcise tal, men det var... Jeg tror, det var 30% af samtalen, det handlede om at overføre information. Altså, at man havde et eller andet, man gerne ville sige. Og så stort set resten af samtalen, det handlede om sådan noget social positionering, altså hvor man ligesom, man anerkendte, man sagde ja, det er rigtigt, eller altså sådan nogle ting, som i bund og grund ikke, hvor der ikke var nogen informationsoverførsel overhovedet, men det handlede om, at mennesker ligesom skulle placere sig i forhold til hinanden på en eller anden måde.
Ikke? Og måske skabe den rigtige stemning for den information, der skal overføres.
Og også det, ikke? Men der er ingen tvivl om, at rigtig mange samtaler, det centrale i samtalen, det har overhovedet ikke noget med informationsoverførsel at gøre. Ikke? Og det i hvert fald, hvis man kigger på kunstig intelligens eller maskinlæringsprogrammer, der kan lave kunstig tale i dag, det er jo en af deres helt store svagheder. Det er jo, at de er jo nærmest 100% fokuseret, hvis man taler med Alexa eller Google Assistant. Jamen, den er jo 100% fokuseret på informationsoverførsel. Det er det eneste, det handler om. Og det er jo lige præcis derfor, den samtale bliver så kunstig og så underlig og sådan så stiv i det.
Men tænk på, nu står den her højtaler hjemme i køkkenet, ikke? Og den lytter til os, når vi sidder ved middagsbordet hver eneste dag, vi sidder og spiser morgenmad og så videre, hele familien. Ikke? Hvad er det, den lytter og lytter til og lærer, når den gør det? Lærer den måske noget af den sociale interaktion, som du snakker om der? Er det virkelig det, der er endemålet? Altså, du kan godt, hvis jeg sad og lavede sådan en teknologi, så ville det være et endemål for mig. Og derfor så lurer mig, om det er koncerter for Google og for Amazon osv. Jeg ved ikke, om de kan lave det, om det kan lade sig gøre, hvor lang tid det var, før vi har den. Men det er jo et, hvad skal man sige, det er jo et datahav uden lige sådan en middagssamtale, ikke? Og forstå, hvad er det for nogle interaktioner, der foregår lige
der. Har du slet ingen bekymringer om, at den står der og lytter til,
hvad jeg snakker? Jo, jeg burde ikke gøre det. Nej, men det har jeg virkelig. Også fordi, så vågner den op nogle gange, og nogle gange så slukker vi den også bare og piller den fra, ikke? Jo, det har jeg. Jeg vil egentlig ikke have sådan en inden for dørene, men så tænker jeg, skal også prøve den. Det er jo den der sådan, balance med at sige, at jeg er journalist, jeg skal prøve de her teknologier, og samtidig så er jeg jo også privat menneske og borger og så videre, så jeg bryder mig faktisk ikke om, at den står der og lytter.
Har du tillid til, at den data er beskyttet, der er på den?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke på 5 flade øre tillid til den overhovedet.
Jeg har virkelig været et dilemma der. Jeg havde sådan en Echo, altså en Alexa, Amazon, ja. Alexa stående der i for, hvad er det, 4 år siden nu eller sådan noget. Og jeg synes, den var rigtig sjov at lege med, at jeg kunne tænde og slukke mit lys og tale nogle primitive ting med den. Og så på et eller andet tidspunkt, så blev min kone paranoid over den, og så begyndte hele det her tech-lash-bølgen også, hvor man sådan virkelig mistede tilliden til, hvordan ens data blev behandlet. Og så røg den altså ud igen. Så nu er der ikke noget derhjemme.
Altså jeg bruger primært min til at høre Spotify på. Det er super fedt at bare kunne sige, spil det og spil det og sådan noget. Alle de andre ting, ikke? Altså, så kan man spørge den, hvor langt er der til månen, eller hvordan bliver været, eller spille radioavisen. Tænde lyset, det synes jeg simpelthen er det mest åndssvage. Altså, jeg gør det mest, når jeg har gæster på besøg og siger, ja, nu vil jeg lyse rødt i køkkenet, hvad er det ikke sjovt? Jo, det er skideskægt. Hvad skal jeg med det?
Det er faktisk den ene ting, jeg bruger Siri til, det er, jeg har det der Philips Hue-lys, det har jeg over hele min lejlighed. Og det har jeg så hooket op med sådan nogle kontakter, sådan, så det fungerer egentlig ret gammeldags, så jeg trykker på en kontakt, og så er der sådan nogle programmer, der ligesom går i gang. Mm. Og det fungerer super fedt, ikke? Men så er der lige præcis en af de der lamper, eller en af pærerne, som jeg ikke har fået hooket op med en kontakt, og jeg mangler bare en kontakt. Og der kan jeg så sige til Siri, der kan jeg sige, sluk for sofa. Og det er det eneste, jeg bruger Siri til. Og det fungerer rigtig fint. Og mine børn, der er nu, de er også i gang med at lære at sige, sluk for sofa. Det går for den 5-årige, men den 2-årige har lidt svært ved det.
Men det er meget sjovt, at du fortæller om det her med, at der er de her knapper, fordi jeg har det samme derhjemme med de her Philips Hue-lamper, og jeg kan sådan set også gå ind i Siri eller andre apps af Philips Hues egen app og styre dem derfra. Men jeg har faktisk hugget alle lamper op på én kontakt, som ligger inde ved min seng. Så når jeg går i seng, så slukker jeg hele huset med et tryk. Og det er ret smart, men så er der det, der kan ske, at der kan være en pære, som af en eller anden grund nægter at connecte. Og så har man balladen, fordi så er der ligesom bare en lampe, der sidder
et
eller andet sted
og driller. Så har du lige pludselig rødt lys i stuen, og du bor i en stuelejlighed, og så har du balladen.
Så er det problematisk.
Altså hele natten kommer de og ringer på døren, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg synes, de der lamper er så fede. Jeg har også træet de der Philips Hue-pærer. Jeg synes, det er det mest overflødige i mit liv. Jeg kan sagtens finde ud af at trykke på en kontakt i det rum, jeg går ind i, og trykke på den igen, når jeg går ud. Altså det, jeg synes virkelig, det er mærkeligt.
Det sjove med Philips Hue, det er, at de sælger det på to ting. De sælger, at du kan styre dit lys med en app, og du kan lave et eller andet 12 millioner farver eller sådan noget. Og det er lige præcis de to ting, som du ikke bruger i den der teknologi. Fordi lige i starten synes du, det er vildt sjovt med rødt og grønt, og at det bimler løs, og man viser det til alle sine gæster, og det er vildt smart og sådan noget. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver man træt af det, og så finder man sådan en eller anden sådan blød farvetone, man godt kan lide, og så er det ligesom det, man bruger. Og det der med appen er jo mega besværligt, fordi at hive en app ud for at tænde lyset, når man lige er vågnet der, og man skal lave noget havregrød, det er jo helt meningsløst. Og så ender man så med at købe de der kontakter. Men det, som jeg synes er smart ved det, det er det der med, nu har vi også en ret stor lejlighed, hvor der er mange pærer rundt omkring. Det der med, at man kan sige, en knap, det slukker det hele, eller en knap tænder det hele, så man ikke skal rende rundt og trykke på, altså i mit tilfælde ville det måske være 6-7 forskellige kontakter, man skulle trykke på. Det er sådan et first world problem, men jeg synes, det er smart.
Der er delte meninger om Philips Hue-pærer, men vi har dem alle sammen,
og
det siger jo et eller andet.
Jeg snakkede faktisk, det der med, at teknologien udvikler sig, og man får nye, hvad skal man sige, måder at bruge den på, i takt med, at den udvikler sig. Jeg mødte en fransk programmør, som faktisk arbejder på at lave at lave talegenkendelse på de her højtaler, som bliver afviklet lokalt på højtaleren, så det ikke bliver sendt nogen steder hen, og ikke ryger op i skyen, og ikke bliver analyseret, men faktisk ligger lokalt. Det sagde han, det var de faktisk ret langt med.
Det kunne der godt blive stort behov for, tror jeg.
Jamen altså, det vil jo løse det der privatlivsproblem, og du vil stadig have en form for en intelligent assistent i din nærhed, som du kunne tale til. Ikke?
Men det var jo den oprindelige idé med sådan noget intelligente hjem. Det var jo netop det der med, at du havde dit eget intelligente hjem, som havde sin egen data osv. osv. Det er jo ligesom, det er jo endt et besynderligt sted, hvor det er de der store teknologivirksomheder, der sidder på alle de der data i dag.
Ikke?
Og det er jo fordi, vi har den her datakapitalisme, kan man sige. Ja. Ikke? Fordi det er det, der er blevet forretningsmodellen, og det er jo derfor, de gør det.
De skal bruge dem til noget.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Det her, det er Elektronister, du lytter til. Jeg hedder Christiane Vejlø, mine gæster i studiet. I dag er Peter Svare og Henrik Føns. Og vi har altså lovet lytterne, at vi skal gennemgå en liste over virkelig irriterende buzzwords fra techbranchen. Det er jo sådan noget, vi går og griner af. Hyppigt, synes jeg, at der er nogle ord, der bliver brugt lidt for meget eller lidt forkert. Og Henrik Føns, det var sådan set fordi, at jeg blev inspireret af dig. Du har med Techtopia jo lavet det, som hedder
bullshit bingo.
Ja, men det sjove er, at jeg ser det på tekst, og så der står altså det der står, det er bullshit bingo plade. Nej, bullshit. Ja, bullshit.
Det står der faktisk.
Der står bullshit bingo plade, ikke?
Jo.
Men jeg tænker bullshit bing oplade.
Så du er simpelthen
jeg laver simpelthen en orddeling på et forkert sted,
det er,
og tænker...
Det er alt det der teknologijournalistik, der er simpelthen fuldstændig at fucke med din hjerne.
Så jeg skriver til dig, hvad er bingoplade?
Okay, det var det, du skrev. Ja. Jeg læste ud som, du skrev, hvad er bingoplade, så tænker jeg, det
er
sgu da...
Nej, hvad er bingoplade? Jeg tænkte, var der noget med den der søgemaskine, man skulle oplade, eller hvad fanden? Nå, men det er altså grundlæggende en bullshit bingoplade med forskellige ord i.
Ja, det vi gjorde, det var faktisk min kollega Rolf, som fik ideen, som så i vores Facebook-gruppe, Techtopia Backstage, spurgte folk, jamen hvis vi nu skulle lave en plade, sådan en bingo-plade, hvor vi kunne spille bullshit bingo, sådan en man tager med, når man går til foredrag, eller hører podcast, eller går til møde med chefen, så kan man ligesom strege af sig, hvor mange af de der bullshit
begreber,
der
bliver brugt. Nå, så kan man råbe bingo midt i salen,
ja, så det samme, nu er jeg fuldt plade, ikke? Og så spurgte vi de her folk i vores gruppe der, hvad de synes, der var nogle gode ord, der skulle med, og så blev den lavet på den måde, og så har vi så lagt den ud. Og så har jeg så fabuleret lidt over, hvad bullshit egentlig er. Fordi jeg har engang købt den her fine lille bog, jeg har taget med, der hedder On Bullshit, der er skrevet af en amerikansk filosof, der hedder Harry G. Frankfurt, hvor han bruger 76 sider på at definere begrebet bullshit og forstå, hvad det er. Og jeg tror måske det vigtigste at forstå, det er det, han når frem til på side 58, hvor han definerer forskellen på en løgner, på en bullshitter eller en bullshit artist, som man også snakker om. Og det er nemlig det der med, at en løgner kender jo sandhed, men en, der bullshitter, forholder sig overhovedet ikke til sandhed, men siger bare et eller andet for egen vindings skyld. Og der kan man jo kigge på, altså måske vores tids største bullshitter, det er nok Donald Trump, ikke? Som bruger Twitter som megafon for sit bullshit.
Men er det ikke god gammeldags kejseren, har ikke nogen klæder?
Hvordan tænker du?
Altså, at der er nogen, der står og postulerer et eller andet, men hvis du ligesom skraber løjet ned, så kan du se, der er jo ikke noget. De har ikke rigtig noget at komme med, de kan bare fyre en masse ord.
Det er et begreb, som er familie med varm luft.
Ja.
Men varm luft har ofte ikke nogen, hvad skal man sige, hensigt med bullshit. Den har trods alt en hensigt med ligesom at måske vinde diskussionen, eller få sine synspunkter, eller det, man nu måtte ville sælge igennem, om man så må sige. Ikke?
Og hvis man er god til det, så formår man jo faktisk, og altså vi ser jo folk tjene fedt på bøger og foredrag og alt muligt, som egentlig grundlæggende er baseret på varm luft og bullshit.
Ja, og så har jeg så tænkt på noget andet, som jeg faktisk, og det er første gang, jeg prøver den af lige her nu i stolen, kommer til at tænke på den her tv-serie, der hedder Mad Men, ham der var hovedpersonen der.
Don Draper.
Don Draper, ja. Som jo altid, når han sad til møde med de her reklamebranchefolk, så sad han sådan lidt, der var lurepasset, om man så må sige, og så gik han ud, og så røg han nogle smøg og drak nogle drinks, bolleelsker inden og sådan noget, og så kom han tilbage et stykke tid efter, og han har stadig ikke fundet en løsning på det, den her kunde skulle have. Og på en eller anden måde, så kom det til ham lige, når han sad i lokalet, og på mange måder, så bullshitter han sig frem til det, men det var faktisk en kreativ proces, og faktisk så fik han landet sine ting. Så måske er bullshit ikke altid en dårlig ting. Måske er det også en kreativ proces, hvor man taler sig frem til en eller anden løsning.
Vi har i hvert fald kigget på bingo-bladeren. Bingo-bladeren. Og jeg lægger et link ind til en Dropbox, hvor man faktisk også kan se jeres bullshit bingo-plade. Og så har vi så fyldt lidt på listen ved, at jeg var ude på Twitter og spørge, hvad folk opfattede som de mest irriterende tech-ord. Og der er jo ingen tvivl om, at en af dem, der er gennemgående, det er disruption, Peter Svare. Hvordan har vi det med disruption nu om dagen?
Ja, altså jeg vil sige, jeg har det virkelig skidt med ordet, og det, altså det, som jeg synes er problemet ved buzzwords eller bullshit-ord, eller hvad det nu er, det er, at det bliver sådan nogle ord, som at bliver meningstomme. Altså det bliver et eller andet, som folk bruger, fordi hvis man siger det, så taler man sig ind i en eller anden sammenhæng, eller man siger, at man tilhører en eller anden bestemt stamme af folk, eller man er med på en bestemt måde at tale på, eller det her projekt, det er ekstra smart, eller noget, som skal have nogle penge, eller et eller andet. Men et eller andet sted, så betyder ordet ikke noget som helst.
Men Henrik Føns, du var jo inde på den store bullshitter Donald Trump. Er det ikke lidt det, han gør med fake news-begrebet også?
Jo,
altså
tager
fat i det, og så bare kaster det ind altså, i flæng i forskellige steder, hvor
jo,
han har brug
fordi
for
at argumentere for det. Der har du et begreb, som i udgangspunktet har én mening, og så tager han det og gør det til noget helt andet med det mål, han har for øje. Og for eksempel disruption der, det gik op for mig her forleden, da jeg sad og rodede på en gammel... Nej, faktisk på The Wayback Machine på nettet, og fandt en gammel podcast, jeg lavede i 2004, om disruption. Og dengang var der jo ingen, der talte om disruption. Så jeg tænkte, hvad er det for noget? Jeg tænkte, gud, har jeg lavet noget om det, ikke? Og hvad er det for et ord? Og det hænger meget sammen med den her Gartners hype cycle, den her kurve, hvor ting bevæger sig op ad den her kurve. Så når det når toppen, så er det, hvor de mest omtalte, og folk snakker virkelig om, at den her teknologi bliver fantastisk, den kommer til at forandre verden osv. Og så bliver man skuffet, så ryger ned i det, man kalder for dødens dal, og så langsomt arbejder den så op og bliver sådan noget andet. Og hele bullshit-fænomenet følger jo det, så når man er på toppen af hype-kurven, så er der allermest bullshit om det her begreb, man snakker om. Og disruption er der jo sådan set, at den her teori, som Clayton Christensen, professoren på Harvard i sin tid, fremsatte om, hvad disruption er, og hvordan den påvirker forretningsprocesser, innovation og teknologi, den er der jo sådan set ikke noget vej med, men det er jo, når den er på toppen af den her hype cycle der, så begynder folk at bruge den på alle mulige mærkelige måder. Du får sådan nogle ting som disrupt eller dø, eller disrupt dig selv, og al mening, som du siger, Peter, bliver trukket ud af ordet, det bliver brugt om alt muligt mellem himmel og jord, som ikke giver nogen som helst mening i forhold til det oprindelige begreb. Og rigtig mange af dem, som er bullshit-artisterne, der render rundt og shofter PowerPoint som disruption, de ved faktisk ikke, hvad den oprindelige teori går ud på, eller hvordan de skal bruge den. Og derfor så bliver det faktisk pludselig til et bullshit-begreb, selvom der i udgangspunktet faktisk ikke er noget vej med den teori, som den udmærkede professor, han er kommet med.
Og sådan er det vel med mange af de her ord, at de starter med at have noget substans, og så er det så, at der er nogen, der bare begynder at bruge dem. Ja, det vildeste, altså, jeg har faldet over omkring disruption altså på dansk jord, det er disruption-pakken, som man så simpelthen kunne købe, og den blev så markedsført som, altså køb den her, og så kan du ligesom lære, hvordan du disrupter. Og nu skal jeg fortælle jer, hvad der er i disruption-pakken. Der er en drone og et par VR-briller og en 3D-printer, og hvis det er en eller anden form for Fitbit-ur eller sådan noget, og så er der sådan en bog, som den her person har skrevet om disruption.
Den kan jeg
disruption.
Godt huske, den pakke.
Jeg synes, den var så sjov. Jeg kan huske, at jeg bloggede om den og skrev, altså, nu er den her, disruption-pakken med hits som VR, disruptor dig. Og, altså, fordi det ligesom var hele den her, det var så poppet at lægge det ind på den måde.
Men det er jo fordi disruption, jo der hvor, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, hvad Henrik siger, at det startede med Clayton Christensen, og det er jo sådan en meget specifik management-teori, som man kan bruge i nogle meget specifikke situationer, når en virksomhed er udsat for en bestemt konkurrencesituation. Men det, som disruption jo i store træk betyder nu, det er forandring. Altså, og at din virksomhed forandrer sig, og du står stille, og nu skal du lytte til, hvad jeg, konsulenten, kommer og siger. Du skal købe mine ydelser for et par 100.000 kroner, eller mit foredrag. Fordi hvis du ikke følger med på forandringen, jamen så er du død. Ikke? Og det er så det hele det der disrupt, og dig kommer ind i det. At der ligger sådan underforstået i disruption, så ligger der også et eller andet der, hvis du ikke lytter med på denne her forandring, som går rigtig hurtigt, så er du færdig. Ikke?
Hvis vi lige skal tage nogle af de andre ord, for vi har mange på listen her, og vi når nok ikke at snakke dem alle sammen sådan fyldsgørende igennem, men vi har jo også eksponentiel, som er også en del af noget, der eksponentiel vækst er jo den klassiske 1 plus 1 er 2, 2 plus 2 er 4, 4 plus 4 er 8 osv., så det er sådan meget lille vækst i starten, men meget voldsom vækst, når man kommer hen af kurven. Det har jo eksisteret som begreb altid, men proppet ind i teknologibranchen, lagt lidt sammen med noget Singularity University og et par andre udtryk om, nu var du inde på disruptor dig, altså fail fast og move fast and break things og det her. Altså, så begynder det at blive til sådan en buket af floskler på en eller anden måde.
Ja, men det, er jo, men det har også et udgangspunkt i regnekraften i en computer, som jo stiger eksponentielt, ikke? Og ved, hvor meget regnekraft kan du købe for $1,000? Og så tager man den idé og overfører den på alle mulige andre ting, altså udvikling af virksomheder, som du selv siger, eller hvad det nu måtte være, ikke forretningsidéer og så videre, eller på personlig udvikling. Og det er så det, at filmen begynder at knække, ikke? Fordi hvad er det egentlig, der sker her? Du tager en matematisk formel og tror, at den kan, hvad skal man sige, udvikle din virksomhed. Og så kommer, som du siger, så kommer alle de andre ting oveni, jamen, så bliver det pludselig disruption, fordi nu går det enormt hurtigt, eller du har fundet på noget, som muligvis ødelægger en hel branche, eller laver den om. Så igen, ikke, altså eksponentielle ligninger og så videre, der er jo ikke noget i vej med, men det er mere måden, det bliver brugt på. Og jeg synes især her bliver det tit brugt af folk, som overhovedet ikke har fattet, hvad det går ud på. Ikke?
Altså det der jo er sket med det ord, det netop startede med Moores lov og den eksponentielle udvikling i computerkraft. Og så er der også nogen, der ligesom har sagt, jamen fordi det har noget med det digitale at gøre, så er, sådan, jamen, så er der mange digitale forretningsmodeller, som skalerer rigtig hurtigt. Altså hvis man sælger digitale produkter, så kan forretningen vokse rigtig hurtigt. Og det kan godt være, at det ikke er eksponentielt, men det går rigtig hurtigt sammenlignet med, hvordan sådan almindelige forretninger ligesom skalerer. Og så er det så også, så taler man sådan om eksponentiel vækst. Og så er det så forplantet sig ud til sådan almindelige virksomheder. Og jeg kan huske, at jeg blev ansat i Bang & Olufsen for 4 år siden. Og der var det store buzzword, der havde direktøren, han havde læst en bog, som hed Exponential Organizations. Og nu skulle Bang & Olufsen, altså en 91 år gammel virksomhed, den skulle så være an exponential organization. Hvad det så end betød, og der var jo ingen, altså der var jo ingen mening i det der, fordi hvordan skulle man gøre den der organisation eksponentiel? Man solgte nogle meget fysiske, meget dyre produkter, man kom jo ikke til at få eksponentiel vækst i det, man fik ikke, altså skalering ville aldrig blive eksponentiel, men man brugte det ord sådan fuldstændig som om, altså, og hvis man så nåede sådan 1,3% vækst af et eller andet produkt, så var det eksponentiel vækst, ikke? Altså,
ja, det er, så det lavede garanteret også et X-Lab, som var sådan et hemmeligt laboratorium med udkendte virksomheder.
Ja, ja, vi havde, det hed sådan noget andet, men det er klart, vi havde selvfølgelig sådan noget der. Ikke? Ja. Men det, der er problemet ved de der buzzwords, og det hvor de jo faktisk gør reelt skade, det er jo i sådan en organisation, der er jo så rigtig mange mennesker, der render rundt og taler om det her eksponentiel vækst, som ikke aner, hvad det er. Og det vil sige, de løber jo som hovedløse kyllinger i alle mulige forskellige retninger og prøver at lave eksponentiel vækst. Ikke? Og det er spild af penge. Ikke?
Men det går ud på, er vel i virkeligheden, at man prøver at forstå, hvad foregår der i Silicon Valley? Hvordan har du de der virksomheder, som kan skalere så hurtigt og få så mange bruger og få så høj økonomisk vækst, altså Facebook og Google osv., og hvordan kan vi efterligne det?
Men er det ikke lidt ligesom, tænker jeg bare, med alle ting, altså i alle kulturelle lag, at der er noget, der er smart at sige i en periode, og jo, dem, der siger det først, de er smarte, dem, der siger det sidst, de er kikset.
Mm. Jo, men det er ligesom, hvis vi skal tilbage til mit punkband, ikke? Altså, det var for smart at være punk lige til det ikke var smart mere, så hed det New Wave, og det var ikke helt så smart. Og så blev det til alt muligt andet, ikke? Altså, det er jo modefænomener dybest set, ikke? Det er modeord. Det, der er problemet, er, at når de bliver brugt til, måske på sådan rent politisk eller virksomhed, som du beskriver, Peter, til at gå ind og skabe en form for forandring, som måske er misforstået, så bliver det virkelig farligt bullshit, ikke?
Så der er både den situation, hvor nogen bruger det bullshit-agtigt, hvor det kan faktisk skabe nogle problemer.
Og så dem, som vil sælge en pakke.
Så er der dem, der vil sælge en eller anden smart pakke og sælge varm luft i en eller anden forstand. Og så er der dem, der gerne vil lyde smarte. Og så er der dem, der bliver kikset, ligesom det, jeg plejer at kalde at oplevelsen af at se eller at høre nogle mennesker, der bruger de her ord, som ikke har det komfortabelt med det, det er ligesom at se forældre danse. Altså, man krummer tær på den der måde, som hvis man som barn kiggede på sin mor og far danse, og bare tænker, det er helt forkert det her. Ikke?
Men der er ingen tvivl også, og det er jo lidt det, vi snakker om før, det der med, når mennesker taler med hinanden, at de her ord bliver jo også brugt til at etablere din egen position som taler. Altså, hvis du render rundt og siger, nu skal alting disruptes, eller tingene har eksponentiel vækst eller noget andet, så siger du noget om, hvem du er som person. Og hvis du for eksempel går rundt som konsulent og siger, at vi skal lave en Blue Ocean-strategi, så ved du, at det er helt håbløst. Det var sådan noget folk, eller branding, eller et eller andet sådan helt forfærdeligt 80'er-udtryk. Ikke? Så ved alle folk, at den her person er jo helt gal på den. Ikke? Og begge ordene er lige meningsløse, men det siger noget om, hvem du er som person. Og på den måde kan man jo bruge ordene til at positionere sig selv, og det skal man jo heller ikke glemme, at det er jo selvfølgelig også legitimt, når mennesker taler med hinanden. Ikke?
Tiden løber, og vi har mange ord, vi lige skal igennem lige nu. Peter har jo allerede nævnt nogle stykker af dem. Hype og buzzword er jo også buzzwords i sig selv. Jeg har et, som jeg virkelig har det stramt med, og det er måske sådan lidt mere konsulentagtigt, men det er det her med, at man siger, lad os lige dobbeltklik på det. Altså, som egentlig sådan betyder, lad os lige gå lidt dybere ned i et eller andet, vi lige snakker om. Så bruger man den her sådan digitale metafor med at dobbeltklikke på noget på nettet. Det er jo sådan, det er jo det nærmeste omvendte af skeuomorfisme, som jo er det, der dækker, når vi ser noget, der ligner den analoge verden i den digitale verden. Altså, det, når vi for eksempel har en papirkurv på vores skrivebord, så er det skeuomorfisme, det er, at det digitale prøver at mime noget, der kommer fra den virkelige verden. Men hvis man så i den analoge verden til at dobbeltklikke, så gør man jo, laver man jo sådan set en omvendt skævmorfisme. Henrik, hvordan har du det med sådan nogle udtryk?
Dobbeltklikke? Det har jeg sgu aldrig hørt nogen sige.
Ja, jeg synes, det er lidt sjovt.
Jeg synes, det er ret skægt. Vi har lige siddet og snakket om det der med at tale til sin, højtaler, som at tale til sin computer. Altså det, der er hittet nu, det er jo ligesom at der er fremtiden, eller det, vi alle sammen grunder snakker om, det er at snakke med computeren. Mm. Det er jo bestemt ikke at dobbeltklikke. Dobbeltklikke, det er dog noget af det mest gammeldags, man kan komme i tanke om.
Virkelig 90'er-agtige interaktionsflade.
Så, jeg vil sige, de der mennesker der, dem skal du holde op med at omgås.
Men det er jo typisk heller ikke tech-mennesker, det er typisk konsulenter.
Konsulenten, ja. som var en af de der ting på min bingo-plade der. Konsulent.
Et eller andet konsulent.
Ja.
Ikke? Social media konsulent.
Ja,
men og så det kan føres videre til andre skønne titler, som for eksempel kan have guru eller evangelist knyttet til sig, Peter. Dem har vi set nogle stykker af.
Evangelist, det er fantastisk.
Ja, og det er jo, altså det er jo i bund og grund, det dækker jo over virksomheder, der bare skal altså give altså nogle ansatte, der måske skal have et eller andet virkelig kedeligt job, og så kan de få lov til at smykke sig med en eller anden smuk titel. Eller jo det, man jo også ser, Google ansætter jo nogle af de her mennesker, som jo reelt set ikke laver noget arbejde andet end ligesom at være et navn, så de kan sige, nå, nu har de ansat Ray Kurzweil eller et eller andet, og så, jeg kan ikke engang huske, hvad hans titel er, men det er sikkert et eller andet evangelist inden for et eller andet. Ikke? Så kan han få lov til at kalde sig evangelist. Og det er sådan nogle titler, som jo, altså de er fuldstændig meningsløse, det betyder ingenting, men det lyder meget smart. Ikke? Men det, der er problemet med de titler, er, at de bliver meget hurtigt gamle. Ikke? Altså, evangelist og guru, det er altså...
Det er lidt igen den der, hvis man ser en LinkedIn-profil, hvor der er nogen, der kalder sig selv guru, så som du siger, Peter, så dater man sig selv lidt. Altså, det er sådan, eller man daterer sig selv. Ikke?
Ja. Det er jo totalt selvhøjtidligt. Det er jo frygteligt.
Det er det der også.
Man kan ikke tillade sig at kalde sig selv for guru. Altså, hvad er det for noget? I øvrigt, så synes jeg, et smart træk her, det er, at man nogle gange oversætte det til dansk. Altså, evangelist, det er en prædikant. Forestil jer, at man havde titlen prædikant i et eller andet firma. Jamen altså, hvem vil tage det seriøst at komme med et visitkort?
Missionær.
Henrik Føns prædikant, eller missionærstilling. Undskyld, missionær.
Altså, men jeg vil da godt indrømme, første gang jeg hørte om en, der havde titlen evangelist, der synes jeg faktisk, det var lidt sejt.
Mm.
Altså, det, jeg synes, der
altså,
var
Vince noget... Cerf, den gamle internetpionier, han er jo evangelist hos Google.
Ja, præcis.
Og hvad er det, han hedder? Ham, hvad hedder han? Ham, som var en af de første, der rendte rundt med Google Glass også, og...
Scoble,
lige præcis. Robert Scoble. Han er også en klassisk evangelist.
Ja. Men dybt spørgsmål er, om en evangelist, en prædikant, i virkeligheden ikke bare er en bullshitter. Fordi han sælger jo et budskab om i virkeligheden, om at, ja, netop det der med, at teknologien kan gøres til noget større, noget bedre. Ikke? Altså hvis du tager på Google Glass på, så bliver det til noget større og bedre. Ja. Du får udvidet din sanser osv. Så kommer der nogen over på den anden side af gaden og kalder dig for et glasshole. Ikke? Og så er det ligesom, så krakelerer det hele igen, ikke?
Men altså, så er vi tilbage i den her quasi-religiøse retorik, ikke, som var den samtale, vi havde i program nummer 335. Altså netop om, at hele opgaven, eller sådan hele projektet i religion, eller i, hvad hedder det, i teknologibranchen, og mennesket sammen med teknologi, ender med at komme til at ligne noget af det, vi har i vores parløb med religion i virkeligheden også.
Mm.
Ja. Nå, men prøv at høre her. Vi har både nyheder og alt muligt nu, så jeg læser lige lidt hurtigt op nogle af de andre frække ord, som vi har samlet ind for sociale medier, som folk bliver pænt irriteret over. 2.0 er jo også igen et af de ting, som måske var smart, da det blev sagt første gang, men nu er vi langt på den anden side af noget, der er 2.0. Agil har vi også nævnt som sådan et lidt irriterende ord. Dobbeltklikke, millennials og digital indfødte. Igen nogle ord, der er blevet brugt i så lang tid, at de nu bare begynder at blive sådan lidt metaltrætte på en eller anden måde. Paradigmeskift. Så er der en af Anders Havgaard her, han siger, at skærmtid er meget irriterende. Et komplet meningsløst begreb, som der så bygges endnu mere meningsløse diskussioner ovenpå. Og så er der krypto. Thomas Watson, han siger fra Twitter, at som forkortelse for cryptocurrency, det har altid været en forkortelse for cryptography. Så han siger, det er jo forkert at bruge crypto, bare når man taler om cryptocurrency. Og et andet ord, som lidt har den samme funktion, det er cyber. Altså, der er så tit, altså, jeg tror også, Trump snakkede om the cyber, altså, hvor man er sådan, the cyber what? Altså, det favner simpelthen for meget, så må du sige cyber security, eller cyber et eller andet andet. Henrik, er det ikke, altså, cyber i sig selv er jo nærmest meningsløst.
Cyberordet er jo fuldt os, altså, det var der jo allerede, da jeg startede for 25 år siden med harddisken.
Var det William Gibson, eller hvor var det?
Nej, det kommer jo cybernetics, så jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er for nogle videnskabsmænd, der egentlig har fundet på det der.
Norbert Wiener, tror jeg.
Ja, det er Norbert Wiener, ja, det er rigtigt. Og det handler jo om det andet rum, det rum, som er i hvad skal man sige, i maskinen, ikke? Og så bliver det så knyttet på alle de ting, som bliver oplevet i relation til maskinen, ikke? Altså cyberspace og alt det der, ikke?
Men som selvstændigt ord er det vel svært at bruge til noget. Ja, vi mangler en cyber-ekspert.
Ja, det giver ikke rigtig mening.
Det kan man ikke
det betyder vel i virkeligheden bare en slags rum-ekspert, eller jeg er faktisk lidt usikker, ja. Jeg er faktisk lidt usikker på, hvad det betyder.
Det er lidt ligesom det lille e, ikke? Altså, hvis du sætter ja. Det lille e foran et eller andet, så betyder det noget, der er digitalt, ikke? Så det er sådan...
Du kunne lige så godt kalde det for cyberhandel, som du kunne kalde det for e-handel, ja. Typisk set, ikke?
Ja.
Radio 24/7.
Programmet her, det er desværre ved at løbe ud for tid. Det er jo også et stort menneskeligt problem, at vi er begrænset af det, der hedder tid, og har en endelig udløbsdato og udløbstider for det her program, der er der om knap 8 minutter, tror jeg. Vi har også nogle nyheder. Jeg havde tænkt, vi skulle vende noget omkring kunstig intelligens, fordi det er jo noget, vi allerede har talt om, også i kraft af din bog, Peter. Hvad skal vi med mennesker? Og jeg ved, at der er sådan en nyhed, som bosser lidt lige nu, hvis jeg lige skal bruge et lækkert buzzword. Det er, at der er noget kunstig intelligens, som nu skriver næsten ligesom mennesker. Og dem, der har fundet det, siger, at vi deler det ikke, for det er simpelthen for farligt. Prøv lige at fortælle om det.
Ja, det er den her organisation OpenAI, som Elon Musk står bag, som jo egentlig er en organisation, som er lavet til at arbejde med at forhindre, at kunstig intelligens løber løbsk. Og en af deres grundfilosofier, det er, at man skal ligesom have forskningen ud i det åbne, så de vil gerne undgå, at der sidder sådan en eller anden lille celle i Kina eller et eller andet sted og udvikler en kunstig intelligens, der bliver vanvittigt klog, og så udraderer resten af verden. Og derfor er det sådan en lille smule paradoksalt, at det lige præcis er den her organisation, der siger, at nu har vi opfundet noget kunstig intelligens, der kan skrive tekster, der er så godt til at skrive tekster, at vi er nødt til at holde det hemmeligt. Og jeg vil sige, jeg tænker, at denne her historie, den har været sådan godt rundt omkring. Der er sådan, det lugter lidt af sådan noget Elon Musk-hype, fordi det er jo en rigtig god historie. Vi har lavet noget, der er så klogt og så godt, at vi er nødt til at holde det hemmeligt. Og jeg tror ikke, de holder det hemmeligt så forfærdeligt længe, fordi der er altså lige præcis inden for det her område med altså, hvad hedder det, natural language processing, det her med at få kunstig intelligens og maskinlæringsprogrammer til at skrive tekster, det er noget af det, der bliver forsket meget i, og der sker rigtig mange ting på det område. Så jeg tror ikke, at de kan umuligt være så langt fremme, at de er meget længere fremme end alle mulige andre.
Henrik, hvad kan man bruge sådan noget til? Hvornår kan man bruge en maskine, der kan skrive tekst på næsten menneskeniveau?
Det kan man for eksempel bruge, når man er journalist, til at det sparer tid, så slipper man for at skrive det selv, typisk set.
Kan man så sige, at det kunne frigøre men tid til noget andet fornuftigt menneske?
Det kunne jo... Ja, det kunne man måske nok sige, men det bliver jo nok brugt til at effektivisere processer, så man kan fyre nogle mennesker. Og det er jo det kedelige ved den slags. Men omvendt så kunne man vel også forestille sig, at det her det ville blive et fantastisk godt instrument til fake news. Og til at påvirke processet. Ja, ikke?
Jo. Og jeg tror, der er jo ingen tvivl om det.
Og så kunne man skrive spam-songs, ikke mindst.
Det tænker jeg faktisk også på.
Og det er også derfor, de har sagt, at nu vil vi holde den her teknologi hemmelig, fordi de er jo selvfølgelig bange for, at teknologien kan bruges til sådan en massiv fake news-produktion, som jo kan undergrave altså sådan hele vores tro på, igen, demokrati og nyhedsorganer osv.
Så er vi tilbage til behovet for en eller anden form for stempel på det, vi ser, som er verificeret i en eller anden grad, så vi kan som brugere have... Ja, bare en fornemmelse for, at vi ikke sidder og bliver eksponeret for alt muligt løgn.
Hvis det ligner noget, et menneske har lavet så meget, hvordan i alverden skal det så verificere det?
Jamen, det er altså, jo måske, at der kan være... Ja, det ved jeg ikke. Man kan jo sikkert også fake et stempel, men vi kan bare mærke, at vi begynder at få et behov for at kunne sige det. Jeg kan simpelthen ikke afgøre, hvorvidt det her det er rigtigt eller ej. Er det der nyhedsmedierne i virkeligheden begynder at få noget berettigelse igen, og man kan sige, jamen, det er dog trods alt Berlingske eller New York Times, der står bag det, og det må borge for kvaliteten i en eller anden grad.
Jeg tror, vi kommer til at gå for en... Vi har jo levet en verden, hvor vi jo ligesom, hvis vi så noget på tekst eller billede eller video, så troede vi på, at det var sandt på en eller anden måde. Og de sidste 5-10 år, der har vi måske mistet tilliden til teksten, fordi vi nu ved, at den kan manipuleres. Ikke? Og de næste 10 år, så kommer vi til at miste tilliden til billedet og til det levende billede også. Og når vi kommer til at se præsident Trump sige et eller andet om 10 år, så vil vi simpelthen ikke stole på, at det er virkeligt. Og derfor vil vi være nødt til, fordi vi som mennesker vil vi jo stadig have behov for at søge sandheden. Og der vil vi jo så søge den. Og jeg tror nemlig på, som du også siger, at vi vil søge det hos nogle autoriteter, så vi ved, hvis vi går på New York Times eller Elektronista, så er der ikke manipuleret med det, eller der er i hvert fald nogle bestemte regler for, hvordan man kan manipulere, om det er mennesker eller maskiner. Jeg tror måske også, vi kommer til at leve i en verden, hvor hvor man skal markere, hvis en tekst eller et billede er skabt af en maskine. Altså, det skal fremgå ret tydeligt om hvem der har lavet det.
Lige nu skal man jo markere tydeligt, hvis man har sponsoreret materiale. Så på samme måde kan man sige, at den her sportsnyhed, som vil være et oplagt sted at bruge kunstig intelligens, den er lavet med AI. Det er ikke alle, der tror på, at den kunstige intelligens kan gøre det, som mennesker kan. Og en af dem, der har abonneret mod det, det er musikeren Nick Cave, som faktisk lige har været ude med en blogpost, hvor han taler om, at det kan godt være, at kunstig intelligens skal lave musik, og det har vi jo allerede set eksempler på, og allerede de eksempler, der ligger, de er sådan lidt, de er lidt rå og rustikke, men man kan godt se, okay, hvis vi kigger på det her om 5 år, så er der sket et eller andet. Og der siger han, det kan godt være, at den kunstig intelligens kan lave noget personificeret. Den kigger på dig, Peter, og siger, jeg har den her data om det menneske. Jeg ved, hvad der trigger dig. Jeg ved, hvor dine følelser, ligesom, hvilke knapper jeg skal trykke på, hvis jeg laver et stykke musik på dig, eller til dig, og det får dig til at reagere. Men det, han siger, musikken ikke kan, hvis det er kunstig intelligens, der har lavet det, det er at skabe den her følelse af. Og der bruger han det engelske ord, altså ærefrygt i virkeligheden. Ikke? Altså, og så den menneskelige historie, der ligger bag. Og den artikel er rigtig interessant, så den vil jeg selvfølgelig også dele, så kan I læse lidt om en rigtig kunstner, kan man sige, hvad han siger om det her. Det bringer os altså til sidst i programmet, og det betyder, at vi skal have en anbefaling. Og Henrik Føns, jeg tænkte, du skulle få æren.
Ja, jamen, jeg vil i virkeligheden flashe min fingerring, som er en finsk ring, der hedder Oura, som har nogle sensorer indbygget. Og det hjælper mig med at måle min søvn, så den er koblet op til en app, som hver morgen fortæller mig, hvor klar jeg er til dagen. Og det gør den så baseret på, hvor meget dyb søvn, hvor meget remsøvn jeg har fået.
Kan du så finde på ikke at gøre noget vigtigt, hvis du kan se, at du har fået dårlig søvn?
Ja, det er jo så lidt det, man ikke kan tillade sig, når man har et job, man skal passe. Ikke? Jeg får sådan en readiness factor, som helst skal ligge mellem 85 og 100, for jeg er klar til dagen. Nogle gange får man en på 90, så kan man godt mærke, at man er klar. Andre gange får man en på 76 måske, og ved, at man skal have en masse vigtige ting. Og så er det måske vigtigt at sige, jamen okay, hvordan
tror du, der er noget psykologi i det også?
Hvordan jeg mig igennem den her dag på ligesom at klare den? Ikke?
Men kunne der ikke også godt være noget psykologi i, at du får en god score, og så tænker du, yes?
Det er der helt klart. Men nu har jeg haft den på i et halvt års tid, ikke? Og der er faktisk meget god korrespondance mellem den måde, jeg har det på, når jeg vågner, og det appen faktisk siger til mig.
Og hvad er det, du siger, ringen hedder?
Oura, O-U-R-A, det er en finsk ring. Jeg må så lige komme med en disclaimer, fordi nu har den godt nok på fingrene i dag, men den er faktisk gået i stykker. Jeg går og venter på en ny, fordi batteriet holdt op med at virke på et tidspunkt, så døde den helt. Jeg har haft en masse problemer. Og så har de en masse problemer med at nå at levere til tiden, fordi Prince Harry, han blev spottet med en, og så gik salget fuldstændig amok.
Jeg vil så dog sige, når man kigger på den på dine fingre, så er det svært at spotte den som andet end bare en stor sølvring umiddelbart.
Ja, noget for en bandhane, ikke?
Peter, svare en app for dig?
Jamen, jeg har en app, der hedder Plantjammer, og det hænger lige sammen med, at jeg i aften laver sådan et arrangement, som er sådan et lanceringsevent for min bog, hvor jeg har inviteret 20 mennesker til spisning. Og der har jeg så sat en kunstig intelligens, og det er den her Plantjammer-app. Og det er sådan en dansk virksomhed, som har taget tusindvis af opskrifter, og så kørt det igennem sådan en maskinlæringsalgoritme, som så har regnet ud, hvad er det for nogle ingredienser, der passer sammen. Og så kan den her app, den kan altså sige, at hvis du har det her i køleskabet, jamen så kan du lave den her ret, der passer på denne her smagsoplevelse. Og det arrangement, jeg så laver i aften, der har jeg fået de her folk fra Plantjammer til at lave nogle sådan maskinlærings, altså computergenererede opskrifter, og så arbejde sammen med en kok, som så tager de her opskrifter, og så arbejder videre med det. Så det er ikke kun af den kunstig intelligens, men det er sådan en kombination, det man altså kalder en kentaur, en blanding af menneske og maskine, der så laver en event, hvor vi så kommer til at spise noget mad, som forhåbentlig bliver noget, der ikke er nogen mennesker, der har spist før i verdenshistorien.
Jeg synes, at udtrykket kentaur er lidt misvisende, fordi det er altså to biologiske væsener, der er sat sammen. Der vil jeg sige, at cyborg ville være mere korrekt, fordi det er mekaniske og biologiske dele, der er sat sammen.
Det er fuldstændig rigtigt, men det var, jeg tror, det er Garry Kasparov, den gamle stormester i skak, der fandt på det, fordi der er sådan en disciplin inden for skakken, hvor stormestre spiller sammen med skakcomputer, og det kalder man kentaur-skak, og det er rigtigt, det er ikke fuldstændig korrekt.
Kunne du ikke bare kalde det for cyberfood?
Og med den måde får vi lavet en rigtig fin krølle på hele vores program, der handler om buzzwords og Peter Svares Cyberfood-projekt. Det er jo her onsdag den 20. februar. Det løber af stablen. Det er der, vi befinder os lige nu, hvor vi optager programmet her. Og jeg kan dermed sige tusind tak til dig, Henrik Føns, og til dig, Peter Svare. Man kan følge jer på sociale medier. Henrik, du hedder Funsa Funsa, og Peter, du findes som Peter Svare. Tak, fordi I var med i Elektronista i dag.
Tak.
Selv tak.
Og du kan selvfølgelig også følge mig. Jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg er at finde på Twitter og på Instagram under det navn, og er altid meget begejstret for at få feedback på programmerne her, og gode idéer, ris og ros, og forslag til, hvem jeg skal tale med, og hvad jeg skal kigge på. Så kom endelig i kontakt på nogle af de platforme, og så kan det være, at din idé den kommer helt ind i programmet også. Du kan finde programmerne her på Radio 24/7's hjemmeside eller i din yndlings podcast-app. Og i teknikken, der sad Jens Marot, og producer var Ninette Birk.